Νομίζω ότι για οποιονδήποτε διάλογο, πάνω σε οποιοδήποτε θέμα και αν κάνουμε, θα πρέπει να δούμε τη βάση αναφοράς. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε δηλαδή γιατί συζητάμε. Εγώ θα ορίσω μια βάση αναφοράς έτσι όπως την καταλαβαίνω για τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση, ειδικά από τότε που ιστορικά έγινε μαζική, που δεν αφορούσε την εκπαίδευση γενικά. Που δεν αφορούσε δηλαδή 5-10 ανθρώπους ελίτ και άρχισε σιγά σιγά να αφορά όλο ένα και πιο πλατιά κομμάτι των λαών, παντού στην Ελλάδα, οπουδήποτε. Η κάθε εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, προσπαθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει μέσα από την εκπαίδευση να δημιουργήσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα υιοθετήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, θα τα αποδεχτούν και έτσι θα γίνουν οι εντός εισαγωγικών υπηρέτες της εξουσίας. Αυτό συμβαίνει πάντοτε και θα συμβαίνει πάντοτε. Εάν οι υποθέσεις με οποία από το 1989 και μετά έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική φάση, αυτή τη φάση που λέμε του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, η οποία εκφράζεται από τη μία σε οικονομικό επίπεδο με τον νεοφιλελευθερισμό όσον αφορά τις οικονομικές και εργασιακές σχέσεις και σε πολιτικό ή γεωπολιτικό, αν θέλετε, επίπεδο με αυτό που λέμε μια τάξη πραγμάτων. Σε αυτή την περίοδο τα παλιά έθνη κράτη μέσα στα οποία για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούσε να οργανωθεί η παραγωγή, η κερδοφορία κτλ. Πάντα να είναι χρήσιμα στις ελίτ. Οι νέες ελίτ του δυτικού κόσμου κατά κύριο λόγο ομονοούν σε κάτι ότι τα σύνορα για την οικονομία και για τα κέρδη, για το κεφάλαιο δεν χρειάζονται πια. Το δεύτερο, ότι χρειάζονται άλλες μορφές χειραγώγησης του κόσμου, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανεπιστημιακό. Ο χωροφύλακας, ο στρατιωτικός βραχίωνας αυτού του χωροφύλακας, το κέντρο και στρατιωτικός βραχίωνας αυτού του πράγματος, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με διάφορους πρόθυμους συμμάχους κλπ. Είναι φανερό αυτό το απλοϊκό σχήμα, αν θέλετε, που το έθεσα για να μπορούμε να συνοούμαστε, να θέλει να επιβάλλει στην κάθε χώρα, στον κάθε τόπο, τις αλλαγές στο επίπεδο της εκπαίδευσης που του επιτρέπουν, θα του επιτρέπουν να νομιμοποιείται στους ανθρώπους και να μπορεί να αναπαράγεται. Δεν νομίζω ότι με αυτά που λέω, νομίζω ότι κρούω ανοιχτές θύρες. Έτσι, είναι πράγματα αυτονόητα. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε τις όποιες αλλαγές γίνονται. Και βέβαια σε κάποιο άλλο. Το τι γίνεται στην εκπαίδευση σε κάθε περιοχή έχει να κάνει με τις προθέσεις των ελίτ και έχει να κάνει και με την πολιτική πάλη που διεξάγεται στον κάθε τόπο ή στην κάθε περιοχή. Ένας συμβιβασμός αυτών των πραγμάτων είναι κάθε φορά και το σύστημα εκπαίδευσης. Κατά την αγροϊκή μου άποψη. Στην περιοχή μας, δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Το ένα, μια υπερεθνική οντότητα, η οποία σχηματίζεται γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπόθηκε πριν, το νέο έθνος. Η Ευρώπη ως νέο έθνος. Χρειάζεται, λοιπόν, την νομοποίησή της και τη στήριξή της στο εκπαιδευτικό σύστημα του κάθε χώρου. Το δεύτερο γεγονός που συμβαίνει στην περιοχή μας είναι ότι εξαιτίας γεωγραφικής της θέσης, Βαλκάνια, Αιγύπτια, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, ακουμπά στις επιδιώξεις του στρατιωτικού και πολιτικού βραχείου, να είπαμε, προηγουμένως των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σχέδιο για τη Νέα Μέση Ανατολή, το οποίο δυστυχώς τις συνέπειές του διώνουν οι λαοί αιματηρά στην περιοχή για το 1993 και μέχρι σήμερα, το ίδιο συνέβη στα Βαλκάνια. Το σχέδιο λοιπόν για μια νέα Μέση Ανατολή και ένα μαξιλαράκι γύρω από τον Κάφκασο και τα Βαλκάνια που θα διώχνει τη Ρώσικη αρκούδα μακριά από τα γεωστρατηγική. κοινωνικά συμφέροντα της Δύσης, έτσι, πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανωθεί. Ο παράγοντας όλη αυτή την ιστορία, έτσι, ένας κρίσιμος παράγοντας, αν θέλετε, είναι το ζήτημα της ιστορίας. Δηλαδή, πολύ απλά πράγματα. Η Τουρκία αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο Βόρειο Ιράκ, με την de facto ίδρυση κουρδικού κράτους, του μοναδικού σύμμαχου των Αμερικάνων στην περιοχή. Οι Αμερικάνοι τάχουν ουσιαστικά στις τουρκικές ελίτ για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και να διατηρηθούν και αυτές στην εξουσία, ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη και προς τα Βαλκάνια. Αυτό ήταν το σχέδιο Ανάν. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται σήμερα για τις κρίσεις ζώνες στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επιδοτούμενη από τους Αμερικάνους και τρομερές πιέσεις είσοδος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει ένα αντάλλαγμα. Το πρόβλημα σε αυτήν την ιστορία είναι η ιστορία ήδη. Πρέπει να αλλοιανθούν με κάποιο τρόπο οι αντιστάσεις, όχι μόνο του δικού μας λαού. Όσων λαών έχουν αναφορές στην ιστορία, θυμούνται την παραδοσιακή αυτοκρατορία, την παραδοσιακοκρατία κτλ. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Έτσι, είναι σχεδόν όλοι οι λαοί των Βαλκανίων, οι Αρμένιδες, οι Κούρδοι, οι Βόδοι, οι Άραβες. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε υπ' αυτό το πρίσμα τι γίνεται. Δημιουργείται, εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 μία οδηγία. Στο άρθρο 14 λέει: το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων του μαθήματος ιστορίας πρέπει να είναι ανοιχτό. Πρέπει να περιλαμβάνει τη μελέτη όλων των πτυχών των κοινωνιών, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική. Πρέπει επίσης να αναγνωρίζει το ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών. Πρέπει να εντάσσεται η εθνική ιστορία χωρίς να μετατρέπεται σε μηχανισμό χάραξης εθνικιστικής ιδεολογίας, η ιστορία των μειονοτήτων. Τα αμφιελεγόμενα, ευαίσθητα και τραγικά γεγονότα πρέπει να εξισορροπούνται από θετικές αλληλεπιδράσεις. Άρθρο 14 γράμμα. Πρέπει να περιλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος ιστορίας όλης της Ευρώπης, η ιστορία όλης της Ευρώπης, των σημαντικότερων πολιτικών και οικονομικών γεγονότων, καθώς και των φιλοσοφικών και πολιτισμικών κινημάτων που διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ο ένας χώρος, ο ευρωπαϊκός. Πάμε λίγο στον αμερικάνικο. Ίδρυμα Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επιδοτούμενο από το Σόρος, το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον Όμιλο Λατίν, Coca-Cola δηλαδή, 3Ε, τον Όμιλο Λεβέντη, τον Τιτάν, την Εθνική Τράπεζα, είπαμε στους αμέσως νομίζω τους 5-6 κορυφαίους ομίλους επιχειρηματικούς, αν υπήρχε κάτι που θα λέγαμε ελληνικό, τραπεζιτικό ή ιδιωτικό βιομηχανικό κεφάλαιο, είναι μέσα. Έτσι. Πρόεδρος του Σίφτερ. Από τα μεγαλύτερα διαράκια του Αμερικάνικου Πενταγώνου και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμμετέχουν μέσω Βαρβίρ, ο Καράς, ο εφοπλιστής, ο Μάθιου Νίμιτς, θα το θυμάστε, στις ιστορίες με τα Βαλκάνια και ότι προσπάθησε να περάσει το σχέδιο να στην Κύπρο. Ο Τζον Παραδήμας, κάποια ένας Έλληνας της Ομογένειας, ο οποίος έχει ιδιαίτερη δράση κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου στον αντικομουνισμό, συγκροτούνται λοιπόν αυτό το κέντρο, με τεράστια κεφάλαια από πίσω, με σκοπό λέει να ξαναγραφεί η ιστορία των Βαλκανικών λαών έτσι ώστε να πάψει να αναπαράγει το μίσο του εθνικισμού. Πολύ ωραία. Το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να αναπαραχθεί ξανά το μίσο του εθνικισμού στα Βαλκάνια. Και το χρηματοδοτεί αδράνεια. Βγαίνει ένα τετράγωνο βιβλίο που λέγεται συνοδεύουν οι μόνες ιστορίες που έχουν αλλαχθεί για να μην προοδοτούν μέχρι στιγμής το μίσο του εθνικισμού είναι οι Σέρβοι και οι Ελληνικοί. Κατά παράδοξον τρόπο. Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Βουλγάροι, ούτε οι Ρουμάνικοι, τίποτα. Οι Σέρβοι και οι Ελληνικοί στη Σερβία, ναι, μετά το στραπάτσο που είπατε με τον Κωνσταντοπέδρο, έγινε ήδη διδακτικό βιβλίο. Διδάσκεται στα λίγια του. Έτσι. Μέσα σε αυτό το βιβλίο η κύρια κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να αποσιωπηθούν οι εντάσεις και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με το Ρωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί θεωρούν τις συγγραφείς ότι εκεί, από εκεί, πηγάζει όλα τα συμπτώματα μίσους και εθνικισμού στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα εκδίδεται το Καταγωγικό Ινστιτούτο. Είναι η κυρία Κουλούδη Χριστίνα, που έχει αναλάβει για βολακάνη υπεράσπιση του βιβλίου της Έκθεσης Δημοτικού, η οποία είναι υπεύθυνη μαζί με τον Κυπρομιλίδη και τα λοιπά για αυτό το βιβλίο. Κάνει μια ερώτηση ο φιλόδοξος, ο νέος φιλόδοξος πολιτικός, για τους οποίους παπαθεμελίσει στη Βουλή, και απαντάει για να. Για το τετράδομο βιβλίο που έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και που πρέπει από τον χρόνο να δοθεί στους εκπαιδευτικούς. Να το έχουν σαν εναλλακτικό βοήθημα για να μπορούν να κατευθύνουν το μάθημα της ιστορίας στα παιδιά. Σε ό,τι αφορά την βαλκανική ιστορία. Έχουν χρηματοδοτηθεί, αυτά είναι λόγια της κυρίας Γιαννάκου από τα πρακτικά της Βουλής. Έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για την Διεθνή Ανάπτυξη, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, από το Σύμφωνο Σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, και αυτό να το ειδικό ίδρυμα αυτό, να το ειδικό, και το ίδιο παλεμένο. Αυτό είναι το βιβλίο που υπερασπίστηκε πρωτοσέλιδα για αρχή, που έδειξε προηγουμένως με πύρινο άρθρο φίλη. Λέει έσω, να αποσύρουνε, λέει, το τετράγωνο, έχει ρίδι λογοκρισία, οπισθόδρομος. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Είδαμε λοιπόν τους δύο πόλους. Την ανάγκη για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εντός εισαγωγικών εθνικισμού, κόντρα στους τοπικούς εθνικισμούς, πάλι εντός εισαγωγικών, και την ανάγκη να διαλυθούν οι διαφορές που αφορούν το αυτοκρατορικό παρελθόν της περιοχής και το αυτοκρατορικό παρελθόν της περιοχής σε το Οθωμανικό. Μέσα στο βιβλίο της Έκθεσης Δημοτικού αυτά όλα υλοποιούνται. Πρώτον, υπάρχουν σαφείς αναφορές μέχρι, υποθέτω, και γελιοποίησεις του ίδιου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έτσι όπως αναφέρονται, για το πόσο καλός είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η Ευρώπη. Θα σας διαβάσω μερικές για να ευθυμίσουμε μία ή δύο. Έτσι. Στη σελίδα που ξεκινάει, στη σελίδα 2 λέει: Το 14ο αιώνα ξεκινά στην Ιταλία η καλλιτεχνική πραγματική κίνηση που ονομάζεται Αναγέννηση. Και μέχρι το 16ο αιώνα εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα σε μια απόσταση χαρά, οι άνθρωποι δημιουργούν σπουδαία γεωγραφική. Είναι η περίοδο που καίγονται οι γυναίκε του μάγισσα.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι σε μια απόσταση χαρά για την ευρωπαϊκή αναγέννηση. Έτσι, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Λέει στη σελίδα. Συγγνώμη, ένα λεπτό γιατί θα έχω σημείωση εδώ πέρα. Στη σελίδα 11, γιατί κάτι βλέπω ότι το έχετε, οπότε μπορείτε να το βλέπετε. Όχι, στη σελίδα 11 είναι για την Γαλλική Επανάσταση. Δεν υπάρχει Δαντών, δεν υπάρχει Μαρά, δεν υπάρχει Ρομπεσπιέρο, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει η Ολυμπία Δελακρούς, νομίζω. Κάπως έτσι, η οποία καλά έκανε η γυναίκα και έφτασε πρώιμα τα αιτήματα του γενικού κινήματος. Και φαίνεται ότι γι' αυτό καρμονήθηκε κιόλας, δεν οδηγήθηκε, λέει, στην Αγόρα, στη Γκρεμάδα. Σελίδα 14. Έτσι, το 19ο αιώνα, την εποχή της πιο στιγμής αποικιοκρατίας, τότε που ξεκινάει η πιο στιγμή απάνθρωπη αποικιοκρατία, που συνοδεύεται από τις χειρότερες γενοκτονίες που έχουν συμβεί σε αυτόν τον κόσμο, στον τρίτο κόσμο, έτσι, τα νέα πρότυπα διαμορφώνονται στη Δυτική Ευρώπη. Τα πρότυπα αυτά επηρεάζουν τους μορφωμένους πολίτες και διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής σε πολλές κυρίως ευρωπαϊκές πόλεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός γίνεται ο ιδανικός πολιτισμός για όλους. Ο Τζερόνιμο Ιθάλη άποψε στην Αμερική ο αρχηγός του Ινδιάνου. Έτσι. Και βέβαια συνεχίζουμε με αυτό που υπόθηκε σε σελίδα 124-126, να είναι φωτογραφιάδε στο ευρώ. Να είναι ο Καραμαλής να υπογράφει την ένταξη της χώρας, δύο-τρεις σελίδες για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Κτλ. Κανοποιήθηκε αυτό. Πάμε στο άλλο λοιπόν και κάτι ακόμα. Αποσιωπούνται οι επαναστάσεις. Με εξαίρεση τη Γαλλική, οι επαναστάσεις αποσιωπούνται. Δεν υπάρχουν επαναστάσεις καθότι ο πολιτισμός είναι ιδανικός. Έτσι λοιπόν. Οριοποίηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια οριοποίηση έτσι όπως υπάρχει στο τετράδομο. Σας καλώ να μπείτε στο ίντερνετ και να διαβάσετε το τετράδομο βιβλίο. Ο γενιτσαρισμός, η βίαιη στρατολόγηση είναι, λέει, παράγον κοινωνικής εξέλιξης και ανέλυξης. Λέει το τετράδομο εκείνο βιβλίο. Εδώ στα παιδιά της Έκθεσης Δημοτικού λένε ότι το παιδομάζωμα είναι στρατολόγηση παιδιών χριστιανών. Όχι βίαιη, έστω στρατολόγηση παιδιών χριστιανών. Εάν διαβάσει κάποιος τις σελίδες 18 και 19 που περιγράφει τη ζωή των Γαλλιάδων μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τους πρώτους αιώνες, θα υποθέσω ότι ήταν σχεδόν η ηλιακή περίοδο. Σχεδόν, σε σχέση δηλαδή με την Βυζαντινία, που ήταν αρχαία κτλ. Ήταν μια ηλιακή περίοδο. Είχαν σκηνοθετές τους, κάνουν ό,τι θέλανε, μα πάντως δεν είχαν σχολεία, κάνουν οτιδήποτε όλα αυτά. Μαρτυρίες, συντάγματα, συνέλευση μιλίων, αποφάσεις, εξέλεξη στους φορεστούς του κτλ. Όλα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, από εκλογικές μαρτυρίες, κάποιος ο οποίος ψηλά της 19ου αιώνα γράφει ότι 30.000 Ρώσες Ελλήνων, Ρώσες, εκτίθενται κομμένες στην αγορά του Καΐρου από τον Σουλτάνο, με εντολή Σουλτάνου, διότι τόλμησαν να μιλήσουν ελληνικά. Έτσι. Αλλά αυτές οι πηγές αποσιωπούνται. Η εκλογή όμως των Προκρήτων και των Πορεστών το 1816 είναι παράγον που πρέπει να τονιστεί. Στη σελίδα 121 η Κύπρος δεν είναι διχοτομημένη, ολοκληρώνω. Η Κύπρος είναι διχοτομημένη, όχι κατεχόμενη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κύπρο όλα τα πολιτικά κόμματα για πρώτη φορά ομονόησαν σε κάτι. Στην ομόφωνη όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων καταδίκη του συγκεκριμένου βιβλίου. Στη συνθήκη της Λοζά, οι κλέφτες είναι κλέφτες με μικρό, όχι με κεφάλαιο όπως ξέραμε. Είναι κλέφτες με μικρό, όπως ήταν ο Παλαιοκόστας. Πέραν λες ότι υπάρχουν εμπορικές αποστολές, χωριά, κρατικούς αξιωματούχους, όχι τους δυνάστες τους, κρατικούς αξιωματούχους κτλ. Κτλ. Γι' αυτό και είναι κλέφτες με μικρό, είναι κλέφτες, προς το κοντάκι. Έτσι. Λοιπόν, και άλλα πολλά. Είχα να πω πάρα πολλά. Θα νομίζω τη συζήτηση όσον αφορά την αφήγηση, τα ρήματα που χρησιμοποιούνται. Έτσι, οι Έλληνες απόθεσαν τους Ιταλούς το 1940, 2,5 γραφείς ακριβώς. Απόθεσαν τους Ιταλούς, τέλος. Και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο Α, σε σελίδα κτλ. Ήρωες της Επανάστασης δεν υπάρχουν. Αθανάσιος λέει 1821, Αθανάσιος Λιάκος Αλαμάνα. Τρία πολλά και κάτι. Τίποτα. Αυτό ήταν. Φάνηκε 1827 και όποιο Καραϊσκάκη. Μάχη Φανίου. Αυτό. 1826. Έξοδος του Μεσολογίου λέει. Οι Έλληνες λέει στιμώθηκαν περίπου το λέει. Οι συνθήκες είναι δεσμενείς και γι' αυτό επιθύμησαν έξω. Αυτό. Όπως είπε και κάποιος συμβουλευτής, ρε, το δίκαιο πρόγραμμα. Πρόγραμμα το δίκαιο. Και είπα να φύγουν και δεν έμεινε και κανένας. Τα ακούσα. Τους κατασπάξαν όλους, του άλλους ανατήραξε την κρεταοθήκη με τους γέρους και τα παιδιά που δεν μπορούσαν να φύγουν. Δεν υπάρχουν αυτά. Επιχείρησαν έξοδο. Αυτό ήταν το Μεσολόγιο. Το οποίο περιττό να πούμε ότι αν είστε στοιχειοδός φίλο Ευρωπαίοι, ήταν το κομβικό γεγονός επανάστασης μαζί με τη Σφαγή Σχήμ, το οποίο πυροδότησε όλα τα κινήματα τα φιλελληνικά στην Ευρώπη, τα οποία ανάγκασαν τη σελίδα, την Ιερά Συμμαχία της Εποχής κτλ. Κτλ. Ανάγκασαν έστω να δώσουν εκείνη την κουτσορεμένη αυτονομία που έδωσαν. Έτσι, για να μην ξεχνάμε. Περιτύχνει κάτι εργάτες, λέει η εργατική πρωτομαγιά, 1900 δώσουν κάτι εργάτες εκεί, λέει κάτι σε υποδρέφανα, λέει λούστι που δουλεύουν σε εξαρτήρωση, σωματεία κτλ. Αυτό. Ρε παιδιά, γιατί το είχαν το συνοδεύαν. Δεν υπάρχει αυτό που είναι η επανάσταση, τίποτα. Κάποιοι λοιπόν πήραν ένα συνοδεύμα και καθίσαν μια πρωτομαγιά. Έτσι. Αυτή η αποσπασματικότητα σε μια επίδειξη, νομίζω, σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, παρόλο που δεν μου συμπαθώ ιδιαίτερα, αντικειμενικότητας, από τον Γιώργο του Μαργαρίτη, ο οποίος μάλιστα τα είπε αυτά σε μια ομιλία του, είναι ιστορικός αναλογικής αριστεράς, αντεθνικιστής, και τα είπε σε μια ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, που είχε οργανώσει ο Τραγόπουλος, που θέλει να φτιάξει δρόμο για τον Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, και λέει, αυτή η διαδοχή εικόνων, πινάκων, ερωτημάτων, μηνυμάτων, όλα αυτά τα τάχνω σε ρημένα μέσα στο βιβλίο, δείχνει να αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων παρά στην άρθρωση συγκεκριμένη και ορθολογικά ταξινομημένη εκπαιδευτική ύλη. Με αυτόν τον τρόπο, η αφήγηση, η εξέλιξη των γεγονότων και των καταστάσεων απουσιάζουν σε τρόπο ώστε να εμποδίσετε κάθε σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αυτό είναι ο στόχο. Να μην υπάρχει σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Και τελειώνει. Σε τελευταία ανάλυση, τα νέα σχολικά βιβλία, άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, εξυπηρετούν ένα και μόνο σκοπό: την πλήρη απορρίθμιση της διδασκαλίας της ιστορίας. Και υποψιάζομαι όχι μόνο δυστυχώς το όνομα της καινοτομίας ή του εξυγχρονισμού,